Todos los venres, a las 2:05 de la tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirige e presenta Jacobo Castro.
Que tal? Moi boas, benvidos, benvidas a Sintonía Deportiva. Arrincamos aquí de novo co programa de deportes en Radio Oleiros. Xa facía falta despois dun tempiño e queremos pois dar voz a todos os deportistas de Oleiros e que nos conten pois como lles van as cousas. Imos repasar tamén resultados, sobre todo o éxito que ten o deporte oleirense, que se demostra semana a semana, e nos non queremos quedarnos atrás e poder contarlles a todos os habitantes de aquí de Oleiros as boas novas que temos no deporte. Tamén neste programa, igual que noutra que en outra mirada, acompáñame Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde a todos.
Un deporte que aquí en Oleiros, pois é que solo podemos presumir de éxitos, eu creo.
Bueno, de éxitos e de multitude de modalidades deportivas que se practican. Penso que non hai outro concello con, bueno, con tanta competición, tanta e tan diversa, non tan distinta.
Agora na parte na que vamos a repasar esta primeira parte, que xa avanzo, imos repasar os resultados da pasada fin de semana e os partidos deste, como están as clasificacións. A verdade é que eu estaba agora a mirar que un traballo de búsqueda de resultados e tal bastante grande, porque que temos moitísimas cousas, ademais do fútbol, que xa temos moitísimas categorías, imos ir ata infantís para coñecer a situación dos equipos, pero que despois temos remo, temos baloncesto, temos voleibol, temos hockey que tamén caeu de aquí en Oleiros. Sí, sí, sí. Temos tamén cousas de ximnasia rítmica. Bueno, temos de todo. Como dicía, esa primeira parte do programa que vamos a dedicar a repasar os resultados e os próximos partidos que teñen os equipos de Oleiros en todas as modalidades. E despois a segunda parte, hoxe, con dous persoas importantes. Primeiro, a concelleira de Deportes, Teresa Vázquez, que vai estar por aquí para contarnos as últimas novidades de diferentes temas do concello. E tamén vamos a ter a Manu Taibo, un dos deportistas, dicía eu antes en outra mirada, un dos cinco mellores deportistas que podemos ter agora en Oleiros. París decíame que casi que o mellor, porque campeón mundial, un rapaz de solo 18 anos que combina a disciplina de patinaxe en roda coa disciplina de patinaxe en xeo, bueno, unha auténtica maravilla. E vai estar despois connosco, nos vai contar pois como lle vai, porque encima esta fin de semana aquí en Oleiros temos o campeonato galego de patinaxe de velocidade e aí vai estar Manu Taibo, o seu club, o Rabadeira, para intentar lograr un bo resultado despois de que esta pasado fin de semana estiveran en Pamplona en a Liga de Clubes. Pois na primeira división lles fora bastante ben porque quedaron cuartos, na terceira non lles foi tan ben porque quedaron nas últimas posicións, pero bueno, igualmente moi contentos por os resultados. Non perdemos tempo, arrancamos cos resultados e partidos de fútbol. Empezamos con fútbol en categoría senior. En Segunda Galicia, esta pasada fin de semana tivemos a xornada 24 no grupo Coruña Mariñas Interior. Os resultados foron Suevos 2, Santa Cruz 4, victoria con dous goles do equipo leirense nos últimos 10 minutos, Carnoedo 2, San Pedro 0, derrota na segunda parte, e Xuventude de Dorneda 1, Relámpago 3, dura caída na casa do Dorneda fronte o líder. A Taboa queda co Relámpago líder con 57 puntos. O resto de equipos, os equipos de Oleiros, porque o Relámpago non é de Oleiros, é del Viña, o Relámpago líder con 57 puntos. Os equipos de Oleiros nesta Segunda Galicia están nas seguintes posicións: noveno, Clube Xuventude de Orneda con 37 puntos, décimo, Atlético San Pedro con 33, e décimo segundo, Santa Cruz con 28. Próxima xornada que imos ter esta fin de semana, o domingo ás 12, a xornada 25 neste grupo, domingo ás 12, Santa Cruz Carnoedo no Leonardo Mazzini. Laceiras. O Santa Cruz, que busca un empurrón casi definitivo a súa salvación contra outro equipo que está na loita por non baixar. O domingo ás 4 temos o Atlético San Pedro, Atlético Cercedense, no campo de fútbol de Iñás. Os solirenses, que poden deixar resolta virtualmente a súa tempada fronte a un conxunto que está tamén na parte baixa, como un Atlético Cercedense que está antepenúltimo. E o domingo ás 6:30, Sada Club de Fútbol Xuventude de Orneda. É un partido importante para os de Orneda, porque se gañan poderían achegarse moito a parte alta onde precisamente está Osada. Agora mesmo Osada é cuarto con 42 puntos, o Xuventude de Orneda é noveno con 37. Entón unha victoria aí pois podería darlle un bo empurrón tamén para poder subir posicións e quen sabe se achegarse a parte alta da táboa. Imos agora con Terceira Galicia, o grupo Mariñas Arteixo. Na xornada 24, a pasada fin de semana, o Marino conseguiu unha importantísima victoria, 0-1, no campo do Olímpico B. Victoria cun gol nos primeiros minutos. Tamén tivemos victorias do Hércules, que venceu 4-2 o Portazgo, e o Mercurio, que lle ganou 5-1 ao Pastoriza, cun bo resultado. De feito, hoxe estaba a tomar aí un café nun bar, estaban comentando o tema de que o Mercurio gañara 5-1 ao pasado fin de semana, e dicían teñen que facer unha festa porque non recordaba que a última vez que metera 5-1.
Bueno, tampouco non sería para tanto.
Eu tamén pensei que era un pouco exagerado, pero
tamén
sí estaba...
os afeccionados ás veces como son, vamos.
Estaba aí falando. Tivemos tamén nesta categoría un derbi de na xornada, que foi o Cristo Rei 3, Unión Campestre 1, e tivemos dúas derrotas do Atlético San Pedro B, que caeu 8-0 co Culleredo, e o Obrero, que perdeu 3-0 co Brexo Lema. Isto nos leva a que nesta categoría o líder sea o Culleredo con 55 puntos, o primeiro equipo de Oleiros é o Marino, que está cuarto con 48, está a 5 puntos do terceiro, que é o Olímpico B, e que está todo moi apretado por arriba, porque sí. O líder é Culleredo 55, segundo Portazgo 54, terceiro Olímpico B 53, e despois ven o Marino con 48. Quédannos 6 xornadas.
Pode pasar calquera cousa.
Claro.
Está todo aí, vamos, moi apretado.
O resto de equipos de Oleiros, o Obrero é séptimo con 41 puntos, o Unión Campestre é octavo con 39, o Cristo Rei é noveno con 34, o décimo é o Hércules con 34. Despois o resto de equipos de Oleiros xa están nas últimas posicións: o Mercurio de Iñás, que é penúltimo con 11, e o último é o Atlético San Pedro B, que ten 3 puntos. De cara a esta fin de semana, que temos esa xornada 25, temos un derbi o domingo a 6, San Pedro B Cristo Rei en Iñás. Os locais, que son os pechacancelas, como dicíamos, buscan a primeira victoria fronte a un clube que non ten nada prácticamente en xogo como Cristo Rei, porque non está nin na parte baixa nin na parte alta, está aí na metade de tabua, e con 6 xornadas pois pouco pode facer.
Pero hai moita rivalidade,
eso sí,
moita rivalidade, ademais nin na mesma parroquia, medo.
Efectivamente. E despois temos o resto de partidos: domingo ás 12, Obrero Almeiras, no campo de fútbol da Marola, partido entre dous equipos de metade de tabua con pouco en xogo. Domingo 12:30, Portazgo Mercurio, é un partido moi difícil para o Mercurio, pese a que veña de meter 5 goles, porque xoga contra o segundo da tabua, que ten moito en xogo, está xogando o seu ascenso. O domingo ás 4, eu creo que o partido que máis chama atención deste fin de semana, Marino Brexo Lema B en Amarola. O Marino quere seguir sumando puntos e achegándose esa parte alta fronte a un equipo como o Brexo Lema B, que está na parte baixa e vende 3 derrotas consecutivas.
Ten que gañar o Marino se quere, vamos,
claro,
estar aí.
Ten que gañar sí ou sí,
non lle queda outra,
para poder
Amarola
achegarse a parte de arriba, porque ademais é que os equipos de arriba, claro, Culleredo leva un mínimo de 5 victorias consecutivas, porque non o veixo aquí inteiro. Pero, por exemplo, o Portazgo ven de perder, e acabas de gañar o Olímpico B. Bueno, a cousa está aí, ou seja, pódese soñar, que dirían.
Pues claro.
Domingo, 4:30, Unión Campestre Sporting Burgo en Orredondo. Os olirenses xóganse pouco fronte a un rival que aínda está na parte alta da táboa, está xusto por detrás do Marino. E domingo 7:30, Sporting Meicende B Hércules. O Hércules ten unha situación tranquila, e o Meicende B aínda soña con chegar arriba, aínda que o ten complicado, porque está a 4 puntos por detrás do Marino, así que se o Marino ten difícil, imaginen o Sporting B. Imos falar agora de categoría senior, pero neste caso de fútbol feminino, porque esta pasada fin de semana non tivemos xornada da segunda división da Liga Galega no grupo 1. A clasificación está co Orzán líder con 41 puntos, empatado co Atlético San Pedro de aquí do Leiros, que o temos aí. Despois temos cuarto Unión Campestre con 34 puntos, e temos último Obrero, que non sumou aínda ningún punto. Para esta próxima fin de semana hai que apuntar: domingo ás 10,
domingo ás 10.
Domingo, perdón, a 6 da tarde.
Ah,
temos
susto, me da,
no Obrero me Orillamar en Amarola. As oleirenses que aínda non suman puntos van intentalo ante un dos primeiros da clasificación. O domingo a 6:30, Unión Campestre Cultural Mariños, en O Redondo. Unión Campestre que quere apurar as súas opcións de estar arriba fronte a un conxunto de metade de táboa. E despois temos un auténtico partidazo, París.
A ver.
Domingo a 8, este partido vai ser na Torre, en Coruña, que xoga o Silva co San Pedro. As oleirenses son segundas e xogan na casa das terceiras. Sí que é certo que o Silva está 6 puntos por detrás.
Pero
bueno,
cuidado.
Claro, estánse a xogar tamén porque claro, está claro. O Atlético San Pedro está empatado a puntos co Orzán B, teñen 41 puntos os dous e quedan agora mesmo, pois, bueno, aínda quedan 10 xornadas porque son 14 equipos, 13-26, quedan aínda 10 xornadas, queda moito.
E se xoga en Coruña, ¿no? Na Torre.
Na Torre, sí, na Torre, na Torre.
Puede pasar cualquiera cosa, cuidado,
Es un partido muy, muy interesante. También tenemos Liga de Galega de Fútbol 7, en la categoría femenina, no Grupo B. Esta jornada Santa Cruz descansa, que o líder, 10 victorias, 2 empates, en 12 jornadas, toca allí descansar. Sí que van a xogar o sábado 6, o Atlético San Pedro B, Obrero B, en Iñás, Órdenes B, perdón, en Iñás, as cuartas, que son as do San Pedro B, reciben as últimas, que son as do Órdenes B, e o domingo as 11, Culleredo, Unión Campestre B, partido clave, xa que as olirenses son terceiras e xogan coas segundas. Ademais, o Culleredo, un dos equipos pares que conseguiu empatar co Santa Cruz, que sacou un punto aquí do Leonardo Maceiras, que eu estiven vendo o partido, e xogan bastante ben as rapazas do Culleredo e tamén as do equipo de Unión Campestre, que teñen moi bo equipo, así que vamos a ver se este fin de semana podemos contar unha victoria e que sigan sumando. E despois, contoche, veteranos, porque aquí isto é o que gusta.
Cuidado,
isto é o que gusta, os veteranos.
Te estás a meter en xardíns pantanosos, cuidado.
Veteranos, Primeira Galicia, Grupo A Coruña.
Se antes había rivalidade, non vexas ti agora.
Pasada fin de semana, Xuventude de Orneda 5, Asociación Deportiva Miño 2. Neste caso, o Xuventude de Orneda, que o único que está en Primeira Veteranos, está na oitava posición con 27 puntos. O líder é o Bizoño, ten 39. A parte baixa, pois está por aí os equipos. Bueno, están a 10 puntiños. O Liceo de Monelos, que o antepenúltimo, ten 17. Esta próxima fin de semana xogan na Marola o sábado a 6 contra o Cervera, que son os pechacancelas, que solo teñen 7 puntos. Así, bueno, teñen 10 puntos, pero teñen unha sanción de 3 puntos, que non sei por qué, pero que teñen 3 puntos menos.
Non o
que
ir a saber.
E veñen de 5 derrotas consecutivas. Así, aquí en veteranos, sei que ir a sabe.
Non o que ir a saber que millor.
Falamos agora de Segunda Galicia, de veteranos no Grupo A Coruña. A pasada fin de semana, Pastoriza 2, San Pedro 2 e Unión Campestre 1, Larín 1. Ademais, neste partido mala suerte porque empataron ya Unión Campestre no minuto 89. Nesta clasificación, as cousas quedan cos equipos doleiros nas seguintes posicións. O Atlético San Pedro é 12º con 19 puntos e Unión Campestre é penúltimo con 13. Para esta fin de semana hai partidos complicados, porque o domingo ás 10 o Atlético San Pedro recibe o Teque Teque Ordes en Iñás. É un encontro moi complicado porque é o líder destacado da liga, ten 49 puntos e o segundo ten 38, para que nos fagamos unha idea. E o domingo ás 10 tamén, Club Deportivo Ciudad, Unión Campestre, son dous equipos da zona baixa, a ver se si conseguimos que aí Unión Campestre que algúns puntiños na Liga de Veteranos. En Terceira Galicia de Veteranos, no Grupo 1 da Coruña, a pasada xornada, na xornada 19, tivemos Derbi, Mercurio 4, Marino 3, o que pudo ser eso, París, un 4-3 nun partido de veteranos. Encima Derbi, duro.
Vamos, rivalidade, vamos, xa te digo, máxima potencia.
E o resto de resultados, Atlético Sobrado Xuventude 1, Atlético Perillo 1, que empataron no último minuto, os de Oleiros, boas noticias, e o Veteranos de Aranga 1, Obrero 1. A táboa, nesta categoría, o mellor colocado do Leiro é o Atlético Perillo con 39 puntos. O líder é o Club de Fútbol Estrella con 49 puntos. Despois, para encontrar máis equipos do Leiro, temos que irnos á posición 13ª, que está o Obrero con 14. O 15º é o Marino con 12, penúltimo. E o último é o Mercurio con 11. De cara a esta próxima fin de semana, temos sábado ás 4, Obrero Atlético Sobrado Xuventude en Amarola, na xornada 20, o Obrero que quere sair de abaixo en equipo da zona media. O sábado ás 4 e media, o veterano Saranga Mercurio, o último visita o antepenúltimo, así que verse rascamos aí uns puntiños. E o sábado ás 8, Cecebre Marino, difícil partido para os de Mera ante os sextos da Taboa. Esto é todo en senior, masculino e femenino. En veteranos, imos falar agora de categorías inferiores. Neste caso, de xuvenís. Comeza a segunda fase en Primeira Galicia. E temos no grupo Permanencia A, o sábado ás 10, o Sporting Coruñés Cristo Rei, e o sábado ás 4, Atlético San Pedro Portazgo, no campo de fútbol de Iñás. Estos son grupos de permanencia, é dicir, están xogando os equipos do Lirios para manterse nesta primeira xuvenil. En o grupo de permanencia B temos o sábado ás 4, Unión Campestre Betanzos en O Redondo. Imos agora con Segunda Galicia, que esta sí que está en pleno xogo. Na xornada 23, a pasada semana, tivemos un derbi que acabou con un Atlético San Pedro B3, Unión Campestre B2, e tivemos tamén o Marino 4, Marino 4, Órdenes B6, e o Santa Cruz 5, 11 Caballeros 4. Nesta categoría, o sorprendente ou a mala noticia, digamos, é que tiñamos moi ben colocado o Marino, que iba segundo con 46 puntos, estaba a 4 puntos do líder, que era do Sporting Burgo. Pois foi a perder o Marino co oitavo da Taboa nun partido pois moi complicado, porque polo que poden ver, incluso fui perdendo en algúns momentos por un 5, un 6, bueno, foi un auténtico desastre. Nesta categoría temos terceiro Santa Cruz, que ten 43 puntos, e temos tamén por aí a outro equipo de Oleiros, Unión Campestre B con 19, que é noveno, Atlético San Pedro B, que é antepenúltimo con 15 puntos. Para esta fin de semana, pois teñen os seguintes partidos, que van a ser a xornada 24, sábado ás 6 e cuarto, Sporting Cambre B, Santa Cruz, domingo ás 12, Portazgo B, Marino, e domingo ás 12, Unión Campestre Sporting Burgo en O Redondo. Esta xornada descansa o Atlético San Pedro B. Nesta segunda xuvenil tamén temos un equipo de Oleiros no grupo 3, que isto é o curioso, Paris, que ao parecer temos os equipos de Oleiros desperdigados polos grupos. E temos na xornada 19, no grupo 3, a pasada xornada gañou o Obrero 0-1 Olímpico. Nesta categoría, o Obrero tampouco está en moi boa posición, porque está ante penúltimo con 13 puntos. O líder é o Xuventude de Crendes con 52. Esta próxima fin de semana, xornada 20, sábado 12 e cuarto, Obrero Teixo B en Amarola. Imos falar agora de cadetes. En este caso, nos cadetes temos que dicir que a pasada fin de semana os equipos doleiros en Primeira Galicia, na xornada 25, no grupo Coruña, Primeira Galicia, perdeu o San Pedro 6-2 co Bergantiños B. Está colocado o San Pedro nesta categoría na antepenúltima praza con 22 puntos. Esta fin de semana vai xogar o domingo ás 12 co Sada Club de Fútbol no campo de fútbol de Iñás. En Segunda Galicia de cadetes, que aí sí que estamos un pouquiño mellor, eu diría, tivemos a pasada fin de semana Marino 4, Sada B 0, Santa Cruz 2, Carral 1 e Atlético San Pedro B 0, Bergantiños C 7. Para neste grupo, o Santa Cruz é cuarto con 48 puntos, o Marino é oitavo con 37, e o Atlético San Pedro B é decimocuarto con 10. Para esta fin de semana, sábado ás 12, Paiosaco B Marino, domingo ás 10, 11 Caballeros Santa Cruz, domingo ás 12, Carral Atlético San Pedro B. En o grupo 3 desta categoría, na xornada 22, a pasada fin de semana, tivemos o Oza Juvenil C Obrero 3, o Santa Cruz B 3, Betanzos B 4. Nesta categoría, a clasificación, temos os equipos de Oleiros nas seguintes posicións, que o Santa Cruz B, que está na posición 12ª con 19 puntos, unha posición mellorable, digamos, pero temos moi ben colocado o Obrero, que está segundo con 44 puntos, a 5 puntos do líder, que o Atlético Os Castros, e para esta fin de semana, sábado ás 10, Obrero Bergantiños, e sábado 10:30, Atlético Arteixo C, Santa Cruz. E agora vouche falar de polideportivo, Paris, porque tamén temos moitas cousas.
Moi ben.
Mira, dígoche, a pasada fin de semana tivemos algunha cousa destacable, como por exemplo que o Club Baloncesto Leiros empezou no subgrupo B1 Premium da Terceira División de Galicia na segunda fase e caeu 55-51 co Baloncesto Rosales. Tampouco Montrovelle foi ben, que está no subgrupo de un premio e perdeu de un premium e perdeu 70-61 cos Tigres máis descanso. Nome curioso para o equipo.
Como se
Tigres
chama?
Máis descanso.
Tigres máis descanso.
Correcto.
Bueno, non se pode ser un tigre constantemente, o sea, todo o día, hai que descansar tamén, non? Picando en vez.
A boa noticia en balonmano tivemos de que o Club Balonmano Atlántico gañou e de que forma 41-23 o balonmano Ribadosar e mantense na primeira parte da clasificación. Sí que tivemos algo raro en hockey, porque o Club Hockey Oleiros tiña o partido co Dominicos a pasada fin de semana e aplazou o seu partido. En principio aplazouse para esta fin de semana e agora aplazouse para a seguinte fin de semana, pero ainda non hai horario, veremos cando se xoga. E no tenis de mesa, na segunda división nacional, o Club Tenis de Mesa Breogán perdera un 5 co Zolandia Conxo, que eran os líderes. E no grupo norte, en terceira división nacional, aí sí, o Breogán recuperou as boas sensaciones vencendo por 4-0 na casa ao Cambre El Temple e agora mismo é cuarto na clasificación. Tivemos Copa Infantil de Lugo en judo. Adela López conseguiu o ouro na categoría feminina de menos de 36 kilos na súa primeira participación e Ian Seguín plata na categoría masculina de máis de 66 kilos consolidando o seu segundo posto no ranking nacional de copas. Tamén participaron Noé Bornia, Alicia Castro, Eva Castro e non estivo Marcos Plaza por enfermidade. Tamén tivemos esa Liga Nacional de Clubes en Navarra de patinaxe de velocidade co SC de Rabadeira quedando na cuarta posición na primeira división nacional e un pouquiño peor na terceira división masculina cun séptimo posto. E tivemos medallas para o Club Mariñeiro de Mera no Campeonato Galego de Remo Indoor que se celebrou en Marín, dous en senior masculino e veterán femenino, dous de plata e unha de bronce en veterán masculino. E de cara a esta fin de semana temos varias cousas, varias citas importantes. Neste caso, en baloncesto, o Club Baloncesto Leiros vai xogar fora da casa. Tócalle visitar o Escola Básquet Xiria, que tamén cae unha primeira xornada desta segunda fase. O partido vai ser mañá ás 8 da tarde. O Montrove xoga o seu primeiro partido na casa desta segunda fase. Vai xogar contra o Club Baloncesto As Pontes, que foi o peor do seu grupo na primeira fase e que na primeira xornada desta segunda fase caeu por 32 puntos. Vai xogar o partido ás 6 da tarde no pabillón de Canide en Mera. En voleibol, o Club Voleibol Oleiros vais enfrontar o Colexio San Lorenzo mañá ás 5 da tarde no pabillón do Valle Inclán. En balonmano non temos partido do Club Balonmano Atlántico. En hockey, domingo 1 da tarde no pabillón da Rabadeira, o Club Hockey Oleiros vai recibir o Cambre, un equipo que está xusto por debaixo e ao que gañar sería clave para seguir subindo na táboa. No referente a tenis de mesa, Club Tenis de Mesa Breogán, segunda división nacional, mañá ás 5 da tarde xoga contra o Club Deportivo 10 Portas Caixa Rural Galega no pabillón de Bastiagueiro. E no grupo norte, o Breogán, no grupo norte da terceira división nacional, o Breogán vai visitar o sábado ás 5 da tarde o Club Tenis de Mesa Coruña, que está na última posición. E cerramos contando que esta fin de semana temos en Oleiros o Campeonato Galego de Patinaxe de Velocidade na pista de Bastiagueiro, o sábado 4 de marzo a partir das 4 da tarde, o domingo a partir das 9. Vai haber moitas probas desde categoría infantil ata categoría máster. E o Club Ximnasia Cordes, que vai participar na primeira xornada da Liga Iberdrola en Burjasot, en Valencia, en Ximnasia Rítmica. O seu turno é o sábado a mañá na segunda división. E o equipo está formado por Sara Sinanovic, Elena Torres, Sara Casanova, Iria Álvarez, Eva Reza e Candela Cobian. E con todo isto, chegamos á metade do programa. Volvemos agora con máis cousas aquí en Sintonía Deportiva.